Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Så er vi tilbage efter nyhederne. Jeg sidder stadig her i mit lille studerekammer derhjemme. I røg og damp fra min store brasilianske cigar. Og jeg skulle lige give jer Marie Bregendahls første udgivne fortælling. Villars Kreiders sygeseng fra 1902. Og så kan I jo sammenligne lidt med, hvordan hun, altså 10 år efter, kunne mestre det store romanformat i en lille fortættet sag som En dødsnat. Inden for bordenden i Simon Sørensens dagligstue sad hans kone Karen Marie og smurte mellemmad til folkene. Hun var et usædvanligt langskaftet fruentimmer, så smal og lige op og ned som en humlestage, og så eddikesur i synet som en gammel orangutang. Hun havde hverken hofter eller barm, og ikke heller var der noget svans på hende, som forkalen beklagende udtrykte sig. Derimod sad der midt i hendes lille sure ansigt en lang spids næse, så tynd i ryggen som en knivsæg. Da Simon Sørensen for et års tid siden havde bragt denne kone, som han havde hentet en helt fremmed egen mange mil borte, hjem til sin gård, da stejlede hans nabo og svor, at han til ingen nytte var løven over åen efter vand. For når han ikke forlangt dem kønner, så kunne han have fået koner nok på sin hjemegn. Men de kom jo snart under vejr med, at hvad der manglede i hendes ynde og tække, det lå der erstatning for i pengesækken. Og det forandrede snart folks syn på sagen. En eller anden særlig sentimentalt anlagt kone kunne lade et ord falde om, at det var synd for bitte Jens Peter, at han skulle have sådan en stramtandet stemmeord, men ellers var alle fulde af forståelse med Simons valg. Nu sad Karen Marie som sagt og smurt mellemmader til sine folk. Foran så havde hun et rødt lerfad med stegefedt, en smørkruk, en ost og et fjordgarmt forlår. Hver gang hun havde fået en rundtenom færdigsmurt med smør og belagt med ost, tog hun fat på et fedtebrød med kød, og så stillede hun den fra sig, den ene om på den anden, og skubbede den parvis ned af den hvidskurede bordplade, indtil geledet var mandstærkt. Og der var et par til hver især, lige op fra forkalen og ned til Bette Jens Peter. Når undtages Bornholmerurs tungsindige gangart, og lyden af en jamrende menneskelig stemme, der gentagende gange trængte ind fra gangkammeret, var der i lang tid som uddødt rundt omkring i huset og på den store gårdsplads. Men så hørte man, at pigen Trine kom klampende ind i køkkenet og gav sig til at skramle med vandspande, tallerkener og ildtøj, og da hun havde rumsteret en tid, kom hun hen og lindede køkkendøren og spurgte ind, det er vel bedst en lægger til ilden, så den kan holdes ved lige. Men hvad skulle det smage af? Hvorfor skulle vi holde ild på den her tid af dagen? Genmældede Karen Marie. Hun var lige så irriteret som forbavset. På denne tid af dagen plejede de jo altid at have byggrynsgrøden kogt og stillet ind i pigernes seng, hvor den stod og holdt sig varm til nettertid. Det var nu deres måde at hykkoge på. Men hvorfor skulle der så lægges til ilden? Jo, Trine mente da, når de nu kom med doktoren, så skulle der vel lidt trakteren til og sådan, og så var det jo da nemmest, når det helt... Og så var det jo nemmest, når de holdt ilden. Hvad for nogen snak, sagde hun, Karen Marie, og vendte sig bræt om imod Trine. Var man vant til der på egnen, at de skulle gå og bakke op for sådan noget købstadskram? Den skik brugte de ikke, hvor hun nylig var kommet fra, og ikke heller fandt hun, at der var nogen anledning dertil, for de bød jo aldrig en anden noget, når en kom til dem. Når en skulle sidde ved doktoren for at komme ham i tale, så kunne en sidde med sin tørre mund, kunne en, hvor mange timer så end det varede. Og så synes hun, at de doktorer, der var på hendes hjemmeegn, de var så storsnudede, så de knap vidste, om de ville smage noget, selvom bønderne var så skikkelige, at de ville gesterere på dem. Ja, mente Trine, sådan var det jo også med ham doktor Rung, den nye doktor derude i Fjordby. Hej, så snart han kom ind ad døren, så begyndte han straks at kommandere. Kom med et vaskefad, kom med sæbe, kom med håndklæde, kom med lagen, og så ditten, og så datten. Så det var en ståhej og en anstalt, så det var groft. Og var det så sådan, at de kom til at byde ham et håndklæde, som en anden havde tørret sig på lige et enligt par gange, så kasserede han det væk med det og frem. Og frem måtte de med et andet og bedre, så sandt de havde et. Og havde de ingen, ja, så generede han sig ikke for at tage et helt rent lagen og så tørre sig lige midt i det. Sådan en kalv var han. Og så var det knap nok, han kunne give sig tid til at se til den syge, før han havde recepten skrevet, og så han ud af døren igen og op i vognen, og afsted lod han stå som nogen galop-Lars. Nej, så var det jo noget helt andet med Lund, deres rigtige doktor. Dermed mente hun distriktslægen. Han var jo ikke af den slags. Han var nu sådan en grum ligefrem mand, som der ingen storladethed var ved, og det kunne bønderne godt lide ham for. Han gav sig altid god tid og satte sig kønt ved siden af den syge og snakkede med ham sådan om både det ene og det andet og histe op og herned. Og det var meget godt, for så kunne der jo blive tid, så bæsterne kunne få deres skift, og også kunne der jo så blive stunder til at stande en bitte krum kreds til doktoren, en god mellemmad og noget kaffe og sådan, hvad der nu kunne passe sig, for det satte han nu pris på. Det var lige meget, hvad Trine sagde. Karen Marie ville ikke høre mere om den sludder. Det var ligesom, det ikke var nok, at han skrædderen, der lå og gav sig det op i gangkammeret, skulle blive syg og komme til at lægge sig ned her hos dem. Han var et vildt fremmed menneske, der ikke vedkom dem en døjt, og han havde nu søren været tumpet nok til at tage hestene fra efterårspløjningen for at kunne rende og trave langs landevejen med doktor og medicin og bras og skidt. Han kunne have gjort, som hun havde bedt ham, kørt skrædderen ned i fattighuset i går eller i forgårs. Så havde de været uden for det hele. Men at de nu også ville have hende til at forsømme sin spinderok og have ulejlighed og bekostning med traktement og opdækning og den slags sager, nej, de skulle helst ikke rive den på fedt flæsk, som sværet var taget af, så Trine kunne ganske roligt lade ild gå ud. Så hummede Trine sig og gik ud i sit kongerige og slog døren i efter sig. Det var da også fanden til stikkenhed, der kunne være sådan en kælling, mumlede pigen derude i køkkenet, at hun nu kunne synes, hun havde været bekendt at lade doktor Lund, deres rigtige doktor, komme der i huset og tage afsted igen, uden at hun skulle minde sig til at byde ham enten vådt eller tørt. Det var til at skamme sig over på sin madmors vegne. Hvad ville egnens folk sige, om de vidste, hvor ugæstfri hun bar sig ad? Og det skulle de nok få at vide. Og også var det da noget, der var bekendt nok, at Lund kunne nok have nødet, om der kunne vanke lidt, når han kom ud omkring. For den kælling, han havde derhjemme, hun var jo lige så halvtåbelig og nærig som hende derinde. Det var jo akkurat makker til makker og søster til vores so. Hun undte ham hverken føde eller hvile, men var kiste glad, når det kunne lave sig sådan, at han lige kunne hoppe af den ene bundvogn op i den anden. Men det kunne da forresten være, at hun alligevel kom til at give sig, hun, den bimske mor Lille, derinde for bordenden. For Lund, han var nu ikke sådan at slippe for. Og følgende en bestemt anelse. Gik Trine alligevel hen og lagde en tung søjtørv på ilden og dækkede over den med aske, for at den kunne holde sig. For et kvart århundrede tilbage, da der ingen sygekasser fandtes på landet, og så godt som ingen læger var stationeret uden for købstederne, var det en vigtig og sjælden begivenhed, når doktoren skulle komme. Når folk så en vogn køre hen ad landevejen med den læderbetrukne, uformelige doktorstol slingerne bagi, der var det, som der for en gysning af situationens alvor igennem dem, hvor de sænkede uvilkårligt stemmen og talte ærbødigt sagte, så var det et ligtog, der passerede. Noget, der måske kom af alene som oftest, i alt fald på de fattige jyske hedeegne, blev temmelig sikkert forvarsel for død og begravelse, da man ikke hentede ham, før det var for sent. Til husråd og kloge koner og en urykkelig forvisning om, at Gud alene havde magt over liv og død, var noget, der tilsammen gjorde, at man ventede i det længste med at lade doktoren kalde. Da man på en af disse sludfulde oktoberdage, hvor det driver hen over lande med rusk og regn, hvor fårene klumper sig sammen bag et dige, og kalvene kryber i læ ved sandbankerne og brøler af forkølelse, da man sådan en kold og klam dag så Simon Sørensens fjedervogn komme jollende igennem landsbyen med doktorstolen gimpen over baghjulene, der talte folk til hinanden om den triste nyhed i en tone, så angermodig, som om de mindede hinanden om, at de havde taget Guds navn forfængeligt på deres aldergangsdag. I Jøsses da? Skal de have doktor i Østergård? Herregud, hvem kan det være, der er så lempelig der, så de må hente doktor? Sådan gik snakken fra gård til gård, bagefter vognen, der asede afsted hen af de plørede bundløse veje, og til sidst forsvandt i drivregnen og tågen i retning af Østergård. Da Simon Sørensen om formdagen havde lovet gamle Lars Skrædder at hente doktor, havde Lars bedt ham så mindeligt om endelig at se at få fat på den rette. Og da Simon sad i agestolen og var færdig til at køre, der snakkede han også om, blot en endda kunne få fat i den rette. Derfor var det fuld af nysgerrige øjne i alle glukker, da vagtmanden ud på eftermiddagen tog til at gø stærkt, og vognen kort efter kom ramlende ind under portvælvingen og hen over stenbroen. Hen ved et par små nøsvinduer stod Trine og drengen, tyndetærskeren kig ud af ladedøren, og forkalen hængte med overkroppen ud over stalddøren. Selv Karen Marie gav sig tid til at være nysgerrig. Man kunne skimte hendes sure åsyn derinde bag urtepotterne. Spørgsmålet fik snart sit svar, til da Simon havde gjort holdt foran gangdøren, var stået ned af vognen og allerede begyndt at løsne skavlerne, uden at bylten der bag i agestolen så meget som rørte på sig, var alle indviede på det rene med, at det var Lund, den rette. Det var nemlig ikke første gang, at Dr. Lund var kommet sovende til gårde. Under sådan forhold plejede folk at lade ham sidde og sove, indtil han vågnede af sig selv. Man havde ganske vist eksempler på, at hans opvågning kunne trække ud både i halve og hele timer, men herregud, hvad var det ved at gøre? Folk der på egnen besad næsten overdreven respekt for standspersoner, og troede ikke ret, det gik an at vække en sovende embedsmand. Tillige var de af et langmodigt sindelag, der gjorde, at de altid føjede sig efter forholden og så tiden an. Og Dr. Lund var i det stykke i årenes løb kommet til at ligne egnens andre beboere. Simon gav sig som sagt i lag med at spænde fra, og kalen kom springende hen fra stallen for at hjælpe til. Herregud, hvor trygt han der sover den gamle. Ja, hans pige sagde som hende også til mig, at han ikke havde været i seng i 3 døgn. Jeg er helt undværet søvn, at der ingen, der kan, mente kalen. Og så puslede de videre med deres heste og seletøj. De løsnede bugjord og halerim, bringkobler og hovedlag, og de gav hestene grimer på og trak dem til vand, så derfra ind i stallen til krybberne. Og doktoren sov lige trygt. Omsider begyndte Simon at blive urolig, for hvad ville Karen Marie sige? Hun var jo ikke der for egnen, og hun var heller ikke i besiddelse af det langmodige gemyt, som folk deromkring havde, så det var ikke afgjort, at hun ville tage situationen med den ro, han tog den med. Og da Simon kom ud af stalddøren, kig han ængstigt hen imod vinduerne, om hun var at se hun, den skrabe derinde, om hun var ved bidet. Og ganske rigtigt, han så et glimt af hendes spidse næse mellem simpelfinen og balsaminen, og hvad han så mere end næsen, var så bisk og rivsk som malurt og peberrod. Så den lille dugnakkede mand, der kun besad så ringe myndighed, blev helt krum i knæene og træskede ængstligt hen over brostenen af vognen til. Men vognen, den stod stødt og roligt som før, pegede lige imod ham med stiv stjert, og bag i sad Lund og sov så sødt som et barn i sin mors skød. Men da trængte Karen Marie over tærsklen og ud på broen, og hun gik hen i nærheden af Simon og snærrede hånsk. Det er vel den rette, ham der. Ja, Karen Marie, det er Lund. Jamen, det er jo Lund. Han sover jo, føjede han til og grinte fjottet. Og hvor længe har du tænkt at lade ham sidde der og sove? Jamen, herregud, bedt Karen Marie, hvad vil du have, en skal gøre? Tykst du da, det kan gå an og gå hen og vække ham? Det er jo da en doktor. Nå, den sølle pjok, du er, væsede Karen Marie med næsen hen imod sin mand. Så strøg hun forbi ham i et par lange, resolute skridt og gik hen og gav doktorens knæ et eftertrykkeligt puff. De er ved vejen, doktor, sagde hun med høj røst. Ja, Lund, ja, nu er vi hjemme. Vi er kommet hjem. Det er ret nok, hvad Karen Marie der siger. Simon mente bedst at dølge sin forlegenhed ved at lade munden løbe. Så begyndte kludebunken deroppe i vognen at røre på sig. Først kom en umådelig bredpullet kasket til syne med et tykt fedt lag på skyggen, så en stor krum næse, et kæbeparti så stærkt som en hests, en mund så smal og bred som sprækken i en postkasse, og under kasketskyggen blinkede et par missende nærsynede øjne. Nå, Simon Sørensen, er vi nu hjemme? Jamen, det var jo rart. Jamen, det var jo rigtig rart. Doktoren sad og sled i en umådelig pelskrave, som han ville have til at falde ned fra kinderne. Vil de komme herhen, Simon? Ja, kom herhen, så kan jeg støtte lidt på deres skulder. Sådan, min gode mand. Sådan, sådan. Ja, nu går det. Nu går det. Ja, ja, Simon Sørensen. Ja, ja. Man bliver gammel nu. Gammel. Ja, gammel og stiv i benene. Om sider fik doktoren fodfæste på stenbroen, og nu så man for sig en skikkelse, der var akkurat lige så tyk som lang, og tilsyneladende langt lettere at trille end at trække. Hvor meget af bunken, der var klær, og hvor meget menneske, blev man ikke klog på sådan lige på en stus. Nu skulle man vente, at denne uformelige masse kun med stort besvær ville formå at tilbagelægge strækningen hen til gangdøren. Men man blev skuffet. Til da gamlingen havde stampet lidt omkring foran vognen, strak benene et par gange og gnede sig over knæene, så tog pokker ved tullingen, og hen over brostenen og ind ad døren lod han stå som en skoldet ilder. Klæderne slaskede om ham i store folder, og bælterne slæbte ham om hælene, men det agtede han ikke på. Da han kom ind i stuen, måtte han bede Karen Marie om at hjælpe sig med afklædningen, så det var ham ikke muligt at hitte rede i, hvor det ene lag endte og det næste begyndte. Og doktorens fremtoning æggede hendes nysgerrighed så kraftigt, at hun forholdsvis villig kom ham til hjælp. Først kastede han noget, der lignede en pels. Den havde lange flænger i ydertøjet, hvorigennem man så skindfodret stikke frem, og igennem fodret havde man endnu videre udsigt til ydertøjet. Efter pelsen kom der en grov vadmils bundekavaj, så et par frakker, om hvilket det var vanskeligt at afgøre, om de oprindeligt havde været bestemt til spacer eller selskabsbrug, og endnu var der et par jakker eller trøjer at kaste. Så tog han den store hue af og satte den fra sig på kistelåget i omvendt orden. Derpå tog han et stort sammenfoldet blomme lomterklæde ned fra sin skallede isse og lagde det i huen. Samme sted gemte han også alle de mærkelige laser af silke, uld og sirts, som han viklede af sin hals. Endnu havde han tilbage befri sig for et par mægtige overstøvler, der var fodret med noget langrakket gedeskind, som hængte langt ud over kraverne. Så stod han i sin egentlige doktorhabit, et par lystærnede bindklæder, der ikke var helt proper, og derover en lang hvid kittel, der var alt andet end proper. Under denne afklædningsakt havde Karen Marie været en stærkt interesseret tilskuer. Var han det en doktor, så havde hun ikke set hans mage. Og hver pjaltebutik end den, han havde udbredt der langs kistelåget, skulle man sikkert lede efter. Det var ikke andet end ralter og ravelse hver eneste stump. Dr. Lunds rejsehabit bliver noget simpelt, sagde hun, med så meget lune hun formåede. Hvad synes de det, min gode kone? Hvad synes de det? Ja. Det kan gerne være. Det kan godt være. Men, føjede han til med et blink i sine nærsynede, misne øjne, som bønderne aldrig kunne blive rigtig klog på. Men så har jeg mere på loftet, madame Sørensen. Ja, så har jeg mere på loftet. Med disse ord lagde han det sidste halssvøb fra sig, hvorpå han gned sine valende fingre, rådede så et par gange rundt i sine vældige kittellommer for at forvisse sig om, at der var, hvad der skulle være, og drejede sig hastigt omkring og kig hen ad køkkendøren til. Ja, madame Sørensen, så kan de jo gerne komme med kaffen. Karen Marie, hvis mund ellers aldrig gik i baglås, blev så stejlende overrasket, at hun i sin befippelse hverken fik sagt bu eller bare. De har den måske ikke færdig, madame Sørensen. Ja, de har den måske ikke færdig. Har de vel? Nej, Karen Marie måtte tilstå, at det var da sådan lige knap nok kaffen var færdig. Nej, så kan vi jo også vente. Vi kan jo vente. Vi kunne jo for eksempel få den oven på maden, ja. Ja, bagefter maden. Skal vi sige det, madame Sørensen? Men skal vi sige det? Mad, busede ud af konen. Mad, siger de. Skal der også mad til? Ja, madame Sørensen, hvad de har i huset, hvad de har set frem, hvad de har, det kan de jo komme med. Kom med, ja, det er lidt nok sagt. Jeg vil da sige den, doktor. Er det så sådan, at der skal mellemmad og kaffestands og de ting? Ja, så vil det have sin tid, ja, det vil. Nå, ja, det vil have sin tid, det vil have sin tid, siger de. Jamen, så siger vi det. Det vil altså have sin tid, men lad det da så få sin tid. Lad det blot det, min god kone. Lad det få sin tid. Med disse ord vendte han den sure Karen Marie sin bag og satte sig op for bordenden, hvor han tog sig en af folkenes rundnummer. En drabelig stor rugbrødsmellemmad med fedt og spejelår, som han straks gav sig til at spise ivrigt af. Nej, det var dog det mest spiltovlige mandfolk, hun endnu havde set. Var da det gale menneske helt kravlet på den ærgede side af sin forstand? Skulle han nu sidde der og knæve folkenes fedtebrød i sig? Det var da formelig en helt tort. Og så var det simpelthen ikke fri, at spejekødet var lidt harsk. Lidt gult i kanten. Hun begyndte at føle sig helt flov på sit husvæsens vegne, og vimse rundt og tage rådvild spring snart, at spiskammeret snart har køkkenet til. Herregud da, doktor. Kan de da nu ikke være en bedt grænslidssindet? Så skal vi jo se at stræbe det, vi kan. Ja, min gode kone, det skal være sin tid, som de siger, det skal være sin tid, men stræb de nu kun så meget, de kan, madame Sørensen. Gør de kun det, så går jeg ind til den syge imens. Doktoren rejste sig fra bordet med et hjørne af rundnummen mellem fingrene og gik hen ad gangkammeret til, hvor konen havde fortalt ham, at den syge skrædder lå. og Karen Marie var om sider kom på det rene med, at måltidsforberedelser måtte tage deres begyndelse i køkkenet, hvorfor hun allerede stod med hånden på klinken, da doktoren pludselig vendte sig om og råbte efter hende. Pas godt på æggene, Madame Sørensen. Pas godt på æggene. 3 minutter, Madame Sørensen. 3 minutter. Mere må de ikke gerne få. Nej, husk på det. Karen Marie lod klinken falde og gjorde bræt omkring. Æggene, sagde de æggene. Ja, hønsene, de gør nu ikke mange æg i oktober måned. Det ved doktor Lund vist godt. Nej, hønsene lægger ikke mange æg om efteråret. Det gør de ikke, det er vist nok, men desto bedre smager de, Madame Sørensen. Desto bedre smager de jo sjældnere de bliver. Men lad nu endelig blive blødkogte, Madame Sørensen. Husk på det, de skal være bløde. Med disse ord åbnede doktoren døren og gik ind til den syge. De skulle vist også bløde, far Lille, væste Karen Marie og huggede køkkendøren i efter sig, så klinken røg langt hen ad stuegulvet, og kalken sprak omkring dørkarmen. For Karen Marie, der altid var vant til at føre det største ord, var det ikke nogen behagelig følelse, at hun havde ladet sig overrumple af den gale doktor. Ham de andre kaldte den rette. Med en hø over hø og luft for sin galle måtte hun have, og så blev det stedsønnen Jens Peter, der måtte undgælde. Ham fik hun øje på uden for bryggersdøren, og hun slog straks en klo i ham. Hvad regner du her og fjatter efter, din snatte dreng? Se du til, at du kommer ind og får læst på din lektie. Helsen skal du få med mig bestille. Hun knep ham i armen, så godt hun kunne, og gav ham et hjerteligt spark over skinnebenet. Drengen var ikke klogere, end han gav sig til at tude, og det var som olie på Karen Maries ild. Hun langede ham nogle velmente ørefiner, dunkede ham bragt i ryggen og huggede ham så til sidst ind i sovekammeret med et sådan krafttag, at han røg op mod chatollet. Igennem hulken og snøften fik han fremstammet, om han da ikke måtte få sin mellemmad, før han begyndte at læse, for han var så sulten. Han måtte få nogle flere klø, ifald han trængte til det. Ellers vankede der ikke noget, før han havde fået lektien lært. Og nu skulle han læse, og det skulle være snart, og han skulle læse så højt, at hun kunne høre ham, for ellers mente hun ikke, at hun havde nogen garanti for, at han bestilte noget. Så gav hun ham en sidste varm visker på øret, i det samme hun rakte ham bogen. Gud er algod, hikkede Jens Peter. Det er, han vil altid sine skabningers vel. Hans godhed imod menneskene i særdeleshed kaldes også kærlighed. Sludder og vrøv, dit fjols, det er jo det stykke ovenfor, du har. Hun havde den bedste lyst til at give ham endnu en opmuntring, men hun havde desværre ikke tid mere. Og så blev der drengen overladt til sin bog og sin skæbne. Ja, det er en herlig stemmor, han har fået sig der. Og en hyggelig doktor. Og I lytter til programmet Farer og Cigarer, som vi sender hver lørdag aften her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farer, og jeg læser op af ældre litteratur og fortæller om det. Og i øjeblikket læser jeg en novelle af Marie Bregendahl, som hedder Ved Lars Græders sygeseng. Simon Sørensens gangkammer var langt fra noget hyggeligt opholdssted for en syg. Væggene var mukne og fugtige. Vinduet lille, fuld af spindelvæv i krogene og fast tilspiret. Murstensgulvet var oprådet af rotter og fuld af huller og ujævnheder, så dybe, at man på sin sted kunne plumpe i til anklerne. Henne i en krog af kammeret lå ophobet en dynge strandsand, som man havde taget af til gulvene omkring i huset, for den kom der en stram duft af kat. Det var tydeligt, at misserne havde opdaget, at det løse strandsand egnede sig udmærket til begravelsesplads for visse fordægtige varer. Hen under bjælken hang en gammel rusten hængelampe, hvis støvede beholder var halvfuld af harsk petroleum. Den dryppede ret jævnligt ned i en polstret ægestol, der var hensat under vinduet, og sendte sin særegne duft ud i kammeret. Ned fra alle brædeloftets sprækker hang der lange frynser af støvet spindelvæv, og ud fra pladsen mellem væg og seng stak den rådne sengehalm frem. Men endnu mindre appetitligt end alt dette var den cigarkasse, der stod på gulvet ved den syges hovedgær, fuld af sand og en guldgrøn ophakning. Men doktor Lund havde set for mange af den slags kammer i sit lange liv til, at nærværende skulle gøre synderligt indtryk på ham. Han vejrede nogle gange i luften med sin lange næse, og skar et par grimasser, klippede lidt med de nærsynede øjne i retning af sandbunken og den dryppende lampe, og hoppede så over rottehullerne, så behændigt han kunne, og gik hen og gav den syge hånden. Goddag, Lars Skrædder, goddag. Hvorledes har de det? Er det dårligt med dem, Lars? Er det dårligt med dem? Ja, Lund, det er simpelt med mig nu. Det må de endda tro. Det er meget simpelt med mig nu. Ja, er de dårlige? Er det dårligt med dem, Lars? Er det dårligt med dem? Ja. Ja, nu må vi se. Nu må vi se. Doktoren rodede rundt i de dybe kittellommer og kom om sider frem med et hørerør, som han lagde fra sig på sengen. Derpå rejste han den syge halvt op, stoppede puderne ned under hans lænder til støtte, åbnede hans grove blokkerens skjorte i halsen og gav sig til at undersøge brystet og ryggen. Ved undersøgelsens begyndelse var der et helt oplivet drag omkring den smalle postkassesprække under doktorens næse. Han skød overlæben frem på en snorig, velstemt måde, nikkede med hovedet og småsnakkede med sig selv, mens han lod Lars trække vejret snart dybt, snart kraftigt. Men da han kom til at undersøge den syges mave og underliv, forsvandt pludselig al oprømthed fra hans åsyn. Han stak underlæben ud som en skuffe, trak mundvigerne helt tomme ned på siderne af den brede hage, knurrede bag gebisset og rystede gentagne gange melankolsk på sit skaldede hoved. Pludselig holdt han op med sin undersøgelse og faldt i staver. Han havde stukket de magre hænder ret ned i kittellommerne, den lange næse pegede ned mod gulvets rottehuller. Det var, som om den klemte den smalle mundsprække endnu fastere sammen og gjorde den bredere. Da han sådan havde stået hensunken en tid, begyndte Lars at blive utålmodig. Han sad endnu i den umagelige, halvt oprejste stilling, med puderne stukket ned under lænderne. Skjorten var knappet op, så den skrumpende og benede krop var halvt blottet, og han smør frøs, så tandstumperne begyndte at klapre i hans mund, og der hang et fugtigt dryp ved hans blå næse.
Tror de ikke, en kan lægge sig ned igen, Lund? Jo, Lars, hvis kan de så. Hvis kan de så. Nu skal de se, Lars. Nu skal de se. Nu skal jeg hjælpe dem.
Med disse ord gik doktoren hen og glattede de stive, fedtede puder ud under den syges hoved, knappede lindet sammen omkring hans hals og trak den stribede, uldne dyne helt op under hans hage.
Ja, se så, Lars. Er det så godt? Er det så godt? Kan de nu hvile den? Er kan de nu hvile den, Lars? Åh, Jesus, ja, Lund. Det er vel så godt, som det kan blive. Men det er jo lige meget, hvordan en henvender sig, for det værker jo i dem, de sølv gamle lemmer alligevel. Og doktoren mente, at Lars kunne vel ikke være stort over de 50, så han var jo en forholdsvis ung mand.
Jo, jeg fylder sig med de tre snese til Mortens dag, om Gud der vil. En skal jo leve så længe.
Nå ja, selvom så var. Doktor Lund havde nylig fyldt de 75, så han havde dog et godt forspring. Mente Lars ikke det?
Ja, se, de har jo nu altid været så skrab af helbredet, Lund. Det er en stor ting her på jorden, og helbreden altid vil stå en bi.
Ja, det er en meget god ting, Lars. Gud det så. Det vil gerne gøres nødigt at have lidt kraft i knoglerne, når man skal holde strabasserne ud, Lars. Ikke sandt?
Åh ja, endda. Sukkede Lars og lå og rokkede fra den ene side til den anden med det lille visne hoved. Han var helt guldgrøn i ansigtet, og huden havde en usund, fedtet politur. Da der var gået en lille stund, hvor ingen af dem havde talt, spurgte Lars,
ja, hvad mener de så, Lund? Kan en håbe på, at det snart skal bære mod enden?
Hvad, Lars? Lad os nu se tiden an.
Ja, lad os se tiden an. Krepere er vel det sidste, man gør, ikke sandt, Lars? Ikke sandt?
Ja, den udgang får de jo med os alle sammen til sidst. Vi er jo alle vores herrer en død skyldig.
Ja, det siger man jo. Ja, det siger man jo, Lars.
Ja.
Jøsses, ja.
Sukkede Lars på ny og blev ved at ligge og rokke uroligt med hovedet derhenne på den stive pude. Han ville nu så gerne haft rede på det med sygdommen, og hvornår han kunne vente, at døden ville befri ham. Men det lød jo ikke til, at Lund ret ville give ham besked.
Doktoren havde taget et gammelt tykmavet ur med et stort nøglehul midt på forskiven op ad lommen. Det stod han og vejede i hånden, mens han trak knæven på skuldrene og mumlede og knurrede mellem tænderne.
Hun sagde, det ville have sin tid, hun den sure derude. Ja, det ville have sin tid, ja. Så det blev jo fanden ikke den første halve time, hun blev færdig. Ikke den første halve time, nej.
Hvad de siger, Lund? Jeg hører ikke helt godt.
lød det fra Lars. Ja, jeg siger, at vinden er drejet om i nordøst, Lars. Vi er nordøst. Vi får nok snart vinter. Ja, vi får snart vinter, skal I se.
Der stod en gammel ormstukken armstol og lænede sin svagelige ryg op mod sengen. I den satte doktoren sig til rette med benene strakt ud fra sig og tommelfingrene over skrævs på kittellommerne. Det var hans akt stoisk at afvente den stund, da Karen Marie kunne melde, at bordet var færdigt.
Det er mange år siden, jeg var hos den første gang, Lars. Det er mange år siden, ja. Ja, det må de helst nok sige, Lund. Det er endda også, som de siger, mange år siden. Det var dengang, der kom på det med benet. Der tjente jeg jo her i den selv samme gård, hvor jeg nu har måttet krybe til sengs. Og der var jo som end ikke mere end som 10 år. Så de må nok have ret i, Lund, at det er mange år siden. Var de kun 10 år, Lars? Var de kun 10 år? Men så var de kommet tidligere ud at tjene. Ja, se, vi var mange måneder om fadet derhjemme, og lidt var der til brødet og mindre til mad. Og så må man jo ud af døren, jo før jo bedre. Hvad var det, deres far var, Lars? Hvad var det, han var? Nå, ja, han var sådan både det ene og det andet. Han gik jo omkring på dagleje fra gård til gård, hvor folk trængte til ham. Om vinteren taskede han på tøndernes tid, det var, de havde brug for ham til det, og helsen var der jo tørvegravning og høslet og høst og kartoffeltiden og hvad der sådan kunne falde sig. Det er jo den slags ting, der kan give slid nok, men en knappelig fortjeneste. Og der var der altid smalhans i vores spiskammer i den tid, jeg kan huske. Endda min mor, hun sad og slid i væven, og hun kunne læse sig til det. Men det var jo ikke så tit, hun kunne det, for hvordan går det, Lund, når der er så mange bedryttere, der vrøvler rundt omkring og vil have deres pasning. En i vuggen og en i gangvognen, og en 2-3 stykker desforuden, så bliver der skam lidt tid til overs for en kone til andre slags håndteringer. Ja, vist så, Lars, vist så. Menneskene har da ikke mere end 2 hænder, Lars. Mere har de da ikke. Nej, det er endda ret en sandhed, hvad de nu der siger, Lund. Menneskene har da ikke mere end 2 hænder. Og min mor, hun brugte skam sine så gælig, som hun kunne. Men hvad kunne det forslå? Det var som en ikke så sjældent, Lund, at vi hverken havde tilmad eller mælk eller brød i huset, og knap og nap kartofler. Mange gange, når det var, at hun havde kogt slette til sin væv, har hun som end sat en fadfuld for os af den, og vi har spist af den med sluvårenhed, fordi vi ikke havde andet i huset at mætte os på. Ja, den vandvælling kan ikke for meget fedt, Lars. Den blev de sgu da ikke for fed af. Nej, ikke for fed af. I Neidalund, det må de nok sige. Og når I nu tænker på sine forældre og på deres tilskikkelser, så er det jo knap, en kan forstå, hvordan de stræd dem igennem. Nej, det forstår en jo knap. Men der var jo det, Lund, at de havde jo altid det håb, at det skulle lykkes med at kratte ved så længe, at de kunne få dem en ko. En ko, Lars? En ko? Nå ja. Nå, det var det håbefulde mål, der lukkede den til at hænge i. Fik de så en ko, Lars? Fik de så sådan en ko? Nej, sagde Lars langsomt, og ligesom tænkte sig om. Så vidt kom de jo rigt nok alligevel ikke. Nå, ikke engang, det nåede de. De fik ingen ko. Ingen ko, nej. Det kan jeg tænke. Det kan jeg tænke, Lars. Og mælk er der helsens en god ting at have i huset, Lund. Mælk er med skam sund kost. En god kost, for den ligger så rar rolig i maven, gør den. Åh ja, Lars, åh ja. Den er da altid bedre end sletten. Meget bedre, ja. Meget bedre. Jo, se, det fik jeg jo at mærke, da jeg kom ud at tjene, for vi fik skam skrab kost her i Østergård dengang. En grum god føde fik vi. Den ting var der ikke noget at klage på. Kun en blot helsen havde fået en ordentlig omgang. En ordentlig omgang, siger de. En ordentlig omgang. Var det ikke det, de fik, Lars, da de fik benet smækket over? Var det ikke det, Lars? Var det ikke det? Ja, de ler, Lund. Men det er da lige godt grueligt at tænke sig, at den stodder kunne skabe sig så værre og galt, så han ligefrem ikke sparede at knække benen under en. En har da næsten sjældent hørt med, at folk vil have alt den nytte af deres tjenestefolk, som de kan få, det er så sin sag. Og Mads Østergaard var en hård hund, må de tro. Klokken 3 om sommermorgenerne, så stillede han og råbte os an. Okay, så let jeg i driverkiler og kom op og få noget bestilt. Han kunne brøle så højt af væggene, de ordentligt rystede. Og gud nåede den sølle sønder, der ikke kom op af fjerne med det samme, så vankede der til ham, kan de tro. Og det er jo sådan lige hårdt nok for en bedt koldtræng på en halv snes år at komme så tidligt op og ud af træsk med køllen på nakken i hver vejr end hvor herre har sat på himlen. Det kunne da ske sig en infaldig domsen igen, og så kan de endda tro, han var der.
Ligger du der og dryner endnu, din satans knægt? Der skal jeg fanden hugge mig snart for dig på tæerne. Lund. Så kunne han brøle ret som galt tyr, og så spændte han hans bukserem af og for hen imod sengen og hugte den i sengefjælen, så hun ret inderlig ven. Så kan de endda tro, Lund, en var en bedtkald. Så havde en helsen ikke mere glæden til sig selv. Jøsses, hvad han kunne sige jo en i resten, for nu vidste en jo, hvad en kunne vente sig. Det eneste en havde håb på, var jo så, at han ikke skulle bruge den ende af remmen, der var spændende i, for den var der nu alligevel så meget værre end den anden. Men se, der var jo det, jeg ville sige, at der er jo ikke noget at sige til, at husbonden vil have alt den nytte af en, som han kan få. Det har han jo lov til, og derfor får en jo koster løn, så det er i sin gode orden. Ja, Lars, ja. Er de nu vist på det? Er de nu også helt vist på det? Var det også i sin gode orden, da deres husbånd vred skanken om på dem? Tror de det, Lars? Tror de det? Nej, se, det var det, jeg ville sige, at det med benet, det var nu ikke helt rigtigt. For se, jeg havde nu ikke taget de æg, som han beskyldte mig for. Det blev jo tydeligt nok opklaret bagefter. Og se, det er jo da også en grov bødelsk måde at tage sig selv til rette på, sådan ligefrem at slå en til krøbling for alle sine levedag. Folk skulle dog alligevel betænke dem lidt, for inden de gik hen og bedrev en sådan forskrækkelig gerning. Ja, det kan de sgu have ret i, Lars, det kan de sgu have ret i, men deres husbund fik vel tid til at betænke sig grundigt bagefter, ikke sandt, Lars? Ikke sandt? Han måtte vel betale dem klækkeligt for tort og svig, måtte han ikke det? Nej, svarede Lars. Nej, det kan en og da en ikke sige. Ja, det forstår sig. De var jo da så flinke, at de hentede Thomas Herregård til mig. Han kom og jo aftentog og kurerede på mig, og de lod mig da også blive liggende her den første måneds tid. Og det var jo allerede ikke så let, for det var jo en travl tid lige høstens dage. Der kan der jo ikke blive meget til overs til at se til sygefolk, og den pasning en fik var men også lige simpelt nok. Ja, jeg var vel rent ud sagt aldrig kommet til at støtte på benet mere, ifald jeg ikke var kommet der hjem til mine forældre. Og de lån var kommet til at mærke med det. Mærke med det. Det må de sgu nok sige, Lars. Det blev sgu også makkeri. Noget forbandet makkeri. Jeg skulle jo have været hentet straks, Lars. Så var det ikke blevet halvt. Men så god var jeg. Ja, det kan jo gerne være rimelig lån, at de kunne have sat det i sin rette lave, når de var kommet til det i tide. Men hvordan det gik, og hvordan det gik, og hvordan det gik ikke. Alt det blev jeg da, og det for alle mine dage. Og det var jo tit drøjt nok i de unge år, at en altid måtte stå sådan lidt ved en side, når de andre unge, de tumlede og dansede og de ting, men det er jo det, lån en ved jo aldrig, aldrig, hvad sådan noget kan være godt for. Se, hvis det nu ikke var gået mig over, det med benet, så var en jo der aldrig faldt på at blive skrædder. Nej, så gud, Lars, det var de vist ikke. Det var de nok ikke, nej. Så havde de ikke opnået den herlighed at blive skrædder, nej. Men så var de måske blevet gårdere, Lars, gårdere. Kunne det ikke også være lige så godt? Synes de ikke det, Lars? Ja, de skal nu altid skæmme det lund. Det er nok ikke sådan for et fattigmandsbarn at løbe til at blive gårdere. Nej, smænd om det er. Men jeg kan dog sige dem, lund. Det var skam en gang, hvor jeg dog sådan alligevel ligesom var på træk derhen efter. Var de det, Lars? Var de det? Nå, hvorfor blev de der ikke? Hvorfor slog de ikke til? Jo, ser de lund. Det var hende Else. Hernede i Damgård. De kender hende jo nok, for hun er jo kone i gården den dag i dag. Men det var den gang, da den gamle Jens Damgård levede, og hun, Else, hun var i hendes unge dage. Der kunne hun skam godt lide Lars Skrædder, med at hun kunne så. Kunne de da ikke lide hende, Lars? Synes de ikke om hende? Jo, der lå, det var nok helsen ikke det, der var i vejen. For de må tro, hun var en stadspige, var hun. Og så havde hun ret sådan kønne anstændige lader på sig, så det var nok intet under en tyks godt om hende, og det var der også flere, der gjorde. Nå, havde de rivaler, Lars? Blev de stukket ud? Ja, se, så kom han jo, ham Christian, derhen fra Kovstrup her til egnen. Han har nu altid været langt i skrevet og hvid i svinget. Han kom fra en stor gård og havde mange penge, og hvad tror de så sådan kan estimere en fattig skrædder? Det var lige meget, hvor en kom, så skulle han nok være der og se at komme til at genere en. Der skal I se, Kalle, råbte han altid, så snart han så mig. Der har vi sgu kongen af Sachsen. Ja, det var sådan sprigord, og det var for at gøre nar af min håndtering. Når du skal kysse pigerne, ærtede han også så tit, så må du lægge persianet under det stakkede ben, for helsen kysser du skævt, Lars.
Men sådan en mund var der altid på ham, og altid var der nok omkring ham til at grine hans øvelse og hans narestreger. For det var det, der gik ud på at få folk til at grine. Det forstår de nok, Lund. For så blev hun jo fjerde, Else, og rød i hendes hoved, når hun altid skulle stå og høre på, at der skulle gøres nar af en. Og når han så havde fået de andre til at grine godt af mig, så brugte han altid den kommerce, at han snappede Else lige for næsen af mig, og vistede hende op under bjælkerne, så skørterne ret inderligt suste omkring hende, og så galopperede han afsted med hende. Hamborg, galop og svejtrit og retdom og avedom og forkertdom. Det gik bedte børn, så det var sært, de ikke blev helt svinglet af det. Og så stod en jo der, Lund, og var så sørmodig i sit sind, så en kunne ingen verdens ting få sagt. For når det er, at en har en ven, som en holder af, og det er for alvor, så er det jo ikke rart at se på den slags ting. Nej, så gud, Lars, nej, så gud. Det er ikke rart at se på, at der er en anden, der regner med tøsen. Nej, det er ikke rart, Lars.
Nej, nej, svarede Lars.
Den gamle skrædder var så bevæget ved mindet om sin tabte ungdomselskede, at der rendte stride tårer ned i hans grå skægstub. Det var skam langsomlige tider, inden jeg forsvandt den sov. Men så var den aftenstund, at jeg gik og skuldre omkring dernede ved Damgård. For det var ligesom det kom ind for, at det kunne være sådan en trøst, om en blot kunne få et enligt glimt at se af Else. Og så var det, da hun gik ud i bleghaven og lagde hendes lærred på bleg. Og da hun så mig, så kaldte hun på mig og sagde, at jeg skulle komme hen til hende. Og det gjorde det også, og så sagde hun, Lars, sagde hun, du må ikke gå og være så forknyt, for det var nok sådan, at det ikke var Guds vilje, at det skulle være os to. Og hun havde naturligvis ret. Det var jo rigtigt nok, hvad hun sagde. Det måtte jo ikke være Guds vilje, men det var endda svært nok at komme til at indse dengang. Ja, Christian Kovstrup, han fik jo magt med hende om sider. Der var naturligvis stor bryllupsgrad i Damgård, det forstår sig. Men Else har da nu alligevel aldrig set så glad ud siden brylluppet, som hun så ud før. Og hun har endda også en gang ligesom ladet mig forstå, at det kanskje skulle have været lige så skønt for hende, om hun havde fået mig. Men det gik jo nok, som det skulle gå. Det får en jo lide på. Og havde en nu fået Else, så var en jo da heller aldrig blevet gift med Maren. Nej, så var de ikke blevet gift med Maren, Lars. Nej, det var de nok ikke. Det var de nok ikke. Nej, det var en vel ikke. Og det var sådan, at Maren jo alligevel nok på en måde mere var ens gerning. Hun var jo lige så fattig som en selv. Og hun havde jo heller ikke andet end hendes bare hænder at lide på. Og så var det jo også det, at der var timets hende til samme vandhæld, som der var timets mig. Der var også noget forkert med hendes ene ben, Lund, det husker de jo nok. Ja, det vil da sige, hun havde sin skade i det venstre, min sidder i det højre. Men det er nu lige meget med det. Maren var jo nok ikke som Else, hverken at se på, og ikke heller ikke mødt. Men hun var skam en dygtig kone, i hvor end hende sat hende. Hun kunne passe sit hus, og hun kunne lave mad, og hun kunne hjælpe mig med syningen. Og hun kom over det hver græn, og alligevel var det aldrig halvgjort arbejde, hun skilte sig fra. Når hun havde skuret hendes skuld, så var det så hvidt som et ben, og hendes kakkelovn var så blank, så en kunne spejle sig i den, og hendes vinduesruder var så klare som det reneste vand. Men det forstår sig jo, så tålte hun jo heller ikke, at en gjorde uryd nogen steder. Så når Maren var i det hjørne, der skulle gøres rent, så måtte en jo se sig vel for, at en hverken kom hende eller hendes for nær, for så kunne hun skam nok blive ved et stramt sind, kunne hun. Men hun havde jo nu mange skønne sider, havde Maren det. Kom en jo næsten først ret til at tænke på, da vor herre havde taget hende fra en. Hun kunne altid hit på så meget nyt. Så syntes hun, vi skulle have sådan en sofa, så et rundt bord, og så ville hun have, at vi skulle have gardiner med til deres i Damgård. Ja, for vi havde købt det gamle skolehus, der lå derinde under Damgårds have bag om kirkegården, de ved. Så hun havde jo Elses gardiner for øje hver dag. Ja, se det med Else, der engang havde været noget med os to, det sagde en jo ikke til hende, så det vidste hun ikke noget om. Men det var det, jeg ville sige, at hun kunne altid sige på noget nyt, som hun tyks, vi skulle stræbe efter for råd til at købe os. Og på den måde gik jo dagen så hurtigt, så der som en aldrig nogen tid, der havde skrevet så fort for mig, som de år, man levede. Og derfor måtte jeg også tro, Lund, at det var tungt for mig, da hun blev syg, og en kunne forstå, at det ville blive døden, og det var vores herre, der ville have en i tale. Jeg sad jo og vågede ved hende om natten, og jeg lagde mig som ind på knæ ned ved hendes seng og bad ret så mindeligt til Gud om, at han ville lade mig beholde hende. Men det hjalp jo ikke noget. Hun måtte jo afsted.
Sådan var jo bestemmelsen, men det var en tung dag. Den dag, vi bare hentede op på kirkegården og puttede ind i jorden. Herre Gud, hvor var der blevet tomt og ødeligt derhjemme i huset. Ingen var der til at holde orden, hverken på det ene eller det andet. Ingen var der til at hjælpe mig med syningen. Ene var en om det alt sammen. Alt sammen, Lund. Ingen fryd var der heller ved det daglige slid mere, for nu havde en jo ikke meget til at hit på, hvad en skulle slide for. Nå, så. Hvordan var det, Lars? Var der ikke en dreng? Havde de ikke en søn, Lars? Jo, det passer godt nok. Der var jo Lavst, og han var en stor dreng allerede, da Maren blev kaldt afsted. Det blev jo knap hen ved den tid, da han skulle konfirmere sig. Dengang, der havde vi jo endnu pastor Tomrup. Ham husker de nok, Lund. Han var jo sådan en serbæt pamper til hverdagsbro med alle hans hunde og hans kat og hans fugle og hvad det var for noget kryb, han altid gik og nuslede ved. Men han var skamdygtig kald, når han fik hans kjole og hans krav på. Der var ikke mange, der kunne klare sig for ham, når han først kom på stolen. Og se, han tommer op. Han havde jo bidt mærke i Lavst og var kommet i tanke om, at der var konduvitter i ham. Den samme bedt fyr. Lavst var jo ikke andet end som fattigmandsbarn, men tommer op. Han satte ham endda øverst på kirkegulvet, så han kom skam til at stå oven for Christian Kovstrup's søn. Det var jo ikke helt efter Christians hoved, men folk undte ham nu godt, den bedt visker, for hans storsindheds skyld. Og Else, hun tog mig endda også til en side og viskede til mig, at det var i sin rette orden, at Lav stod øverst, for han var den, der var bedst til at svare. Det var jo også det, som Tomorp havde namset, og derfor ville han jo, at fyren skulle holdes til nogle lærdom. En strittede jo imod Lund. Så længe som en kunne, for en kunne jo nok forstå, at det var noget, der ville rive om sig og tage mange penge, om en skulle holde ud så længe, så knægten kunne stå den sort skole igennem. Men se, nu havde jo præsten sat ham det her læseri i hovedet, og skrædder det ville han da nu på ingen optænkelig måde være, og ikke heller havde han lyst til nogen slags bundearbejde, så hvad skulle en næsten gøre ved ham? Nå, så var der også den spiris af Christian Kovstrup. Han fik jo lov at flyve af den ene skole og på den anden, og han var på højskole, og han var på landbrugsskole, og han var her, og han var der, og hvem ved, hvad det er, de hedder, alle de her sådan nymodens anstalter. Men se, det var nu lige godt ikke den slags skoler, som de sådan kan blive noget på. Han var jo hverken præst eller degn, hverken doktor eller prokurator, og hvad regner en så deres læsen? Se, derfor så sagde jeg også til mig selv, at er det så sådan, at en skal have Lavst sendt afsted, så skal han nu lige godt komme på sådan en skole, at han kan lære at blive noget, der er noget, og noget, som folk kan estimere ham for bagefter. Og så kommer han jo der til at læse til dejn. Nå, skulle deres søn være dejn. Ja, det var jo ikke så galt. Det var jo ikke så galt, Lars, men det var vel en dyr historie, ikke sandt, Lars? Ikke sandt? Ja, Lund, det må de endda nok sige. Det blev skam en dyr historie. Skolen skulle jo betales, og opholdet skulle betales, og pæne klæder skulle der til, og lommepenge, og ditten og datten, og det var skam noget, der rev om sig. Og det i svære måder. Nu bagefter kan en jo knap forstå, hvordan en fik pengene skravet sammen, men de skulle jo ud, så når en ikke kunne bjerge dem på anden måde, så måtte en jo låne. Lån. Det er en forskrækkelig vej at komme ind på. Men en kan jo sidde sådan i bork, så en kan blive nødt til det. Nå, det var stort held, at han døde, han Jep Skrædder i Årby, for så fik en jo hans syning til sin egen, og så måtte en jo lægge natten til hjælp til dagen. Det forstår sig. Det var jo tit det knep at holde øjnene åbne, men så hittede jeg skam på at have noget salmiakspiritus og sidde og snøvs til. Det kunne da ligesom hjælpe til en tid der i hvert fald. Og så var det jo det lund, at en var så fuld af al sin forhåbning og sine skønne tanker om fremtiden, om hvordan det skulle være, når nu Lavst blev dejen og kom i embed og sådan. Så en mærkede jo ikke kunst det halve af alt den fortræd, en måtte udstå. Lars Skrædder fik et hosteanfald. Der blev en harken og hiven, som kom det, der skulle op helt nede fra den anden side af mellemgulvet. Om sider fik han forløsning og sendte en af de vanlige guldgrønne klumper ned i cigarkassen. Ja, begyndte han igen, endnu skælvende i stemmen af den nysudstandende anstrengelse. Ja, det tog alligevel hårdt på en, ved alt det idelige slid og nattevågen. Men se, det skulle jo til det, der skulle til, og var der ikke andet at koste på, så var der jo alle de der bøger. Ja, jøsses, Lund, endda, for alle de mange bøger, der skulle til. Det var da så rent forfærdeligt. Han havde som end så mange, da han var færdig, så de knap kunne rumme sin helt dragkisteskuffe.
En hel dragkiste skuffe, Lars, siger de, en hel skuffe. Ja, så havde de jo også fornøjelse for pengene, Lars, da knægten blev dejen, ikke sandt? Ikke sandt? Ja, Selund, det var ikke ret Guds vilje, det skulle sådan være. For han kunne jo alligevel ikke stå de her sådan eksamener igennem den sølvknægt. Nej, han kunne ikke, Lund. Nej, men kunne han ej. Hvad for noget, Lars? Hvad for noget? Hvad fanden er det, de siger, blev deres søn alligevel ikke skolelærer? Blev han ikke det, Lars? Blev han ikke det? Nej, han gjorde ikke, Lund. Der blev ingen dejen af lavst. Nej, men kom til. Nej, men om der gjorde. Nå, det blev der ikke, Lars. Nå, det blev der ikke. Hvad havde de så egentlig for alt deres slid, Lars? Alle deres kønforhåbninger? Hvad havde de, Lars? Hvad havde de? Åh, her Gud, Lund. Nej, hvad havde en så for al sin strid og møg? Hvad havde en, Lund? En havde det for det, at de kom springende den ene over den anden og ville have det af mig, som de havde til gode. For sådan er folk jo. De skal nok altid være til rede og skubbe til, når vognen begynder at rende skævt. Og hvor skulle mig sølvkumpen kunne klare til alle sider, sådan er en gang? Det var den rene og skære umulighed, Lund. Det kan de nok forstå. Nå, så havde en jo det til, at de kunne grine af en og give en skoser ved enhver optænkelig lejlighed. Sådan noget holder folk sig jo ikke for gode til. Christian Kovstrup, han skulle jo nok altid være til rede. Nå, Britte Lars, din søn plumpede nok til at sige ammen sådan lige et bedte græn for tidligt, sagde han en dag ved kirkestævnet. Og så stod han jo der med et fedtet grin om hans mule, og de andre, de fniste jo naturligvis. Og så ville en anden jo læse sig ud af deres forsamling, for der var jo ingen fornøjelse for en at stå der og blive glået og begrinet. Men han kunne ikke holde tæt endnu. Hvorfor virmer du så stærkt, Bette Lars, råbte han efter mig ned ad kirkevejen. Skal du ud og søge embede til din søn? Sådan noget. Det kunne jo krepere en, så en var så ærgerlig i sit sind, så en var helt syg af det. Ja, sådan var det jo gået med alle sine skønne forhåbninger. Nu er hele storheden jo faldet lige ret ned i jorden. Nu er det forbi med alt sammen. Hver eneste græn. Hvad skønt havde en nu at tænke på? Hvad havde en at håbe på? Ingenting. Ingen verdens ting. Sølighed var det. Gæld og armod og ærgelse. Og sort i sort, hvorhen en indvendte sine øjne. Var det så underligt, at en gik og fik grimme tanker? Var det så sært, at der kunne komme syndige tanker op i en, når en gik der og var så fuld af sorg og ærgelse, så en hverken kunne æde eller sove? Så var det jo en synes, at det var bedre at få en ende på det. Men gudske evig lov og tak, en kom væk fra de tanker, for det havde da været så rent forskrækkeligt, om en havde gået hen og taget sig selv til rette på den måde. Ja, vi så. De var for tidligt at opgive ånden, alt for tidligt. Doktoren sad og mumlede med et peberet smil i mundkrogen. Der var mere kraft i knoglerne endnu. Blot manden kunne finde sig en ny illusion til at gøjle for sig, så kunne han hænge lidt i nu. Hvad er de siger, Lund? Jeg hører jo ikke helt så godt. Nej, jeg siger, Lars, de fattede altså håb igen. De fattede altså håb på ny. Ja, det kan jeg jo takke Else for. Det var hende, der redde mig. Hun stod en aftenstund over i Damgårds kålgård og plukkede hyldeblomster. Og så hun, at jeg gik og skumlede omkring ved mine husjørner. Hun kunne jo snart se på en af. Det var nogle tunge tanker, en gik og nummererede på. Og så kaldte hun på mig og sagde, Lars, sagde hun, kom lige herhen til Kålgårdstiet et øjeblik, og lad mig sige dig et enligt par ord. Og så fik en jo øje på hende. Hun stod med hendes forklæde fuld af de her hyldeblomster. Er dig, Bette Else, der vil snakke med mig, sagde jeg og gik hen til diget. Ja, sagde hun så, en kan jo nok se på dig i den her tid, Lars, at du er ved tungt sind, og det er jo da endelig ikke så sært. Men du skulle nu lige godt tænke på, Lars, at det kan se sort, og endda blive godt. Og hvordan det end går for en, så skal en alligevel altid håbe til det bedste. Hører du det, Lars? Se, nu ved det var Else, der sagde det, så gjorde det jo ligesom mere indtryk, og jeg rakte min hånd over diget og sagde, tak skal du have, Else, for de ord, sagde jeg. Ja, svarede hun, det er jo ikke noget at takke for, men det er jo det, en tænker, Lars, at er det så nu sådan, at Lars ikke kan blive dejen, se, så tyks en jo, han kunne blive noget andet. Ja, så kan jeg godt se på uret, at så når jeg sørger mig ikke at blive færdig med Lars Skrædder her og hans sygeleje, men det kan jo være en slags cliffhanger, som det hedder, så I får lyst til at høre slutningen næste lørdag.
Den lover jeg, at jeg nok skal komme med, inden jeg går over til Jeppe Aakjær. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.